habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha juunna waa 10 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xafladii caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee shalay ka dhacday muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixisay soomaalida iyo hogaamiyayaashooda.
Waa arrin fiican soomaalidana guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badan oo horena soo dhacday. Waxaana qabaa anigu inay tahay guul taariikhiya oo ummadda soomaaliyeed ay gaadhay.
Image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay bisel siyaasadeed, tiirka dimuqraadiyadda qori isu dhiibkana uu ka hirgelay.
Wallaahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aad u wanaagsan markaa fiirisid. Waa sawir fiican oo hididiilo leh. Oo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tahriibayaal lagu xirxiray magaalada Boosaaso.
Waa laba qof oo yemaniina ah oo saxiibada watay iyo shaqsi kale shaqeynayay halkan kale shaqeynayay gudaha Puntland kale shaqeynayay oo iyaga la shaqeynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqeynaya. Dadka aad badda ku dhammaysteenna waa laydiin haystaa, idinkaana laydin kula xisaabtami doonaa.
Qodobadaasi warbixino kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Daalibaanka maamula dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay si sharci darro ah u xirxireen una jirdileen dad degan gobolka waqooyi ee Banshir, iyagoo ku eedeeya xiriirka ay la leeyihiin mucaaradka hubeysan, sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. Hay-addan oo xarunteedu ay tahay dalkan Mareykanka waxa ay sheegtay in dagaaladu ay ku soo kordhayaan gobolka Banshir tan iyo bartamihii bishii May, markaasi oo dagaalyahanada NFR oo ah koox hubeysan oo la dagaalanta Daalibaan ay bilaabeen inay weeraraan baraha kontrool ee ay joogaan ciidamada Daalibaan. Rabshadahan waxay keeneen in Daalibaan ay kumanaan ciidamo ah u dirto gobolkaasi ayna fuliyaan howlgallo baaritaano ah iyagoo garaacis u geystay dad shacab ah. Patricia Gosma oo madax ka ah hay-adda qaybteeda Afrika ayaa waxa ay sheegtay in falcelin la-aanta Daalibaan iyo ciqaabis la-aanta kuwa geysta xadgudubyada ay hadda noqonayso halis soo wajahaysa nolosha dadka shacabka reer Afghanistan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in tirada dadka u dhimanaya weerarada argagixisada ay hoos u dhacday guud ahaan dunida, balse Afrika waxaa xusay in ay sii kordhiso. Wadamada saxaraha ka hooseeya ayuu sheegay in 48% dilalka argagixisada ay ka dhacaan dunida ay halkaasi ay ka dhacaan. Guterres ayaa intaasi ku daray in kooxaha argagixisada sida Al-Qaacida iyo ISIS iyo kooxaha xiriirka la leh ay ku sii kordhayaan wadamada saaxil la isku yiraahdo, halka ay isku dayayaan in ay ku fidaan bartamaha iyo koonfurta qaaradda Afrika. Sida laga soo xigta hay-adda la socodka argagixisada ee loo soo gaabiyey GTI, wadamada saxaraha ka soo hooseeya ee Afrika ayaa waxay ubu cun noqonayaan argagixisada iyagoo ku sii fidaya gaar ahaana ISIS, waxaana taasi lagu sababeeyey jiritaanka joogtada ah ee kooxda Boko Haram. Sanadkii 2021, ku dhowaad 7,402 qof ayaa dunida ugu dhintay weerara argagixiso, taasoo ka yartay sanadkii ka horeeyey, balse 3 meelood oo meel ayay hoos uga soo dhacday sanadkii 2015, waxaase sare u kacay saldhigga weerarada oo gaaray 7,000%. وحانا لشيغي يا إنشانكو نلابا بقول لباتن إيا الليح ويرر ساند كي هوري أي دعين نمبر كاسي أو آد وغسر ريا كي لابا دي كون إيا تندبادا مركاسو أي جي تي آي بلاو دي ديوان جلينتا ويرر رادا أرقا جحيسادا قدارس أيا شيغي ينكو حاها أرقا جحيسادو أي راد سانيان إني لحقالان بلشوين كتب الشادقابا إيا أنكو كالسونين دولدها ودامادا أي كجير أي كونو ليهين gar ahaan wadamada ay nabadu ka jirto sida Mozambique iyo Tanzania oo kale. Ciidamada Ukraine ayaa wali ku far adeegaya furmaha dagaalka iyadoo markaasii weeraro adag oo habeen iyo maalin ah ay ka socdaan magaalada lagu magacaabo Severodonetsk. Saraakiil ku sugan goobahaasina waxay sheegeen in Ruushku isku dayayo in uu la wareego magaaladan oo duqeyn xoog leh uu ku hayo. Magaaladan ayaa ah mid muhiim ah oo ku taala bariga dalka Ukraine. Severodonetsk iyo magaalada kale ee mataanaha yihiin Lysychansk ayaa ku yaala jambiga webiga Donetsk waxaana qaybaha ugu dambeeya waxayna yihiin qaybaha ugu dambeeya ee gacanta Ukraine ku haray bariga dalkaasi. Xogeyaha golaha amniga Ukraine Oleksiy Danilov ayaa shalay sheegay in xaaladda Severodonetsk ay tahay mid aad u adag iyadoo ciidamada Ruushku ay awoodooda isugu geeyeen sidii magaaladaasi ay gacanta ugu dhigi lahaayeen. Guddi Kongreso oo baaraya weeraradii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongreska ayaa shalay qabtay dhageysigii ugu horeeyay ee baaritaan lagu sameynayo weeraradaasi. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa eed u riixay madaxweynihii hore Donald Trump inuu isagu kiciyay waxa ay ugu yareen isku day afgambi. Laba saac oo si toos ah telefishinka looga daawanayay dhageysigan ayaa waxa uu qayb ka yahay taxane toddoba ah oo bishan ah iyadoo baaritaan ballaaran oo lagu sameynayo weerarkaasi ay geysteen taageerayaasha Donald Trump markii Trump looga adkaaday doorashadii 2020 oo uu ku guuleystay Joe Biden. Inkastoo qodobada ugu muhiimsan ee guddiga baaritaanku ay heleen horey loo sii dusiyey bilihii la soo dhaafay, haddana waxay xubnaha guddiga wax baaraya ay dhageysigan u adeegsanayaan inay ku soo bandhigaan sida uu yiri madaxa guddigan Bani Thompson xisaab dhab ah oo ku saabsan wixii dhacay iyo waxyaabihii dhaliyay weerarkaasi. Weerarkaasi ayuu Thompson ku tilmaamay furitaankii dhageysigan isku day inqilaab inuu ahaa. Weerarkii Janaayo 6-deedii ayaa waxa uu dhacay waxyar uun kadib qudbad uu Donald Trump madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka uu ka jeediyay meel u dhow aqalka Kongreska isagoo kumanaan taageerayaashiisa ugu baaqay in ay mudaharaad ku tagaan aqalka Kongreska una dagaalamaan si aad u adag. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda. Balse aan ku horeyno, hoggaamiyasha wadamada jasiiradaha kulaala badda Pacific ayaa isku raacay heshiis ka hor istaagaya gobolka in uu kala daato sabab la xiriira xiisad ka dhex oogan wadamadaasi. Australia oo ah kan ugu tunka roon wadamadaasi ayaa sheegtay in dalada ay ku bahoobeen wadamada Pacific Island Forum ay tahay mid isku haysa gobolka arrimihiisa gudaha iyo dibadda. Warbixintan waxaa Sydney nooga soo diray Phil Mercer. Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysa.
Golahan oo la aasaasay sanadkii 1971 ayaa wuxuu halis ugu jiray in lagu kala tago khilaafka hoggaamineed oo bilowday sanadkii hore awgeed, iyadoo Shiinaha iyo Australia ay labaduba xoojiyeen joogitaankooda diblomaasiyadeed ee Pacific-ga. Micronesia oo musharax u ahayd xogayaha guud ee ururkaasi ayaa waxay ka carootay doorkeeda in aysan helin safiirka jasiiradda Marshall ee Washington iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Gerland Sikorski ayaa waxa ay iyagu dhinac la noqdeen oo ay door bideen ra'iisul wasaarihii hore ee Cook Islands Henry Bona. Cadowtinimadaasi ayaa waxay u muuqataa haatan in la xalliyey kadib kulan toddobaadkan ay yeesheen mas-uuliyiinta hoggaamiyaasha wadamada jasiiradda kulaala ee Pacific-ga, waxayna isku raaceen in dib u habeyn lagu sameeyo dhammaan xubnaha. safar u dhawaantan ku taga gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu ku guuldareystay in la gaaro heshiis ganacsi oo ballaaran iyo mid amni oo 10 waddan ee jasiiradood uu la qaadan lahaa sabab la xiriira walaaca ay ka qabaan in hooshan ay tahay mid lagu degdegayo Hoggaamiyaasha qaarkood ayaa waxay ku doodeen in heshiiskaasi la soo jeediyay ay markii hore ka doodaan madasha jasiiradaha Pacific-ga Anna Polis oo ah barasar oo dhanka daraasadka amniga ah ka dhigta jaamacadda Massey oo la hadashay raadiyoga New Zealand ayaa waxa ay sheegtay in qabrada diblomaasiyadeed ee hoggaamiyaasha Pacific-ga aan la dhayalsan karin waqtigan
Minister Wang's visit really demonstrated both the depth of relationships that China has bilaterally but also
booqashada wasiir Wang waxay si dhab ah u muujisay qotada dheer ee xiriirka laba geesoodka ee Shiinaha uu la leeyahay jasiiradahan laakiin sidoo kale kalsoonida xaddhaafka ah ee ku aadan dadaalka ay ugu jiraan ka qaybgalkooda heerka dhinacyada badan ee halkaasi tani waxay muujinaysaa aqal ahaanshiyaha farsamada dawladeed ee Pacific iyo sidoo kale to habka dawladaha Pacific ay ugu faa'iideysan karaan danaha juqraafiyadeed ee gobolka. Wan ayaa waxa uu heshiisay gaar-gaar ah la saxiixday dhowr wadan oo jasiirada ah oo gobolka ah intii lagu guda jiray safarkii dhowaa oo ay ku jiraan kuwa uu ku tagay Kiribati iyo sidoo kale Samoa. Horantii sanadkan Beijing waxa ay heshiis amni la saxiixatay jasiirada Solomon ee waqooyi bari Australia si kor loogu qaado wax ka qabashada masiibooyinka dabiiciga ah iyo in kor loogu qaado sidoo kale fulinta sharciyada gudaha jasiirada Melanesia oo leh taariikh rabshado wata oo aad u dheer Australia iyo xulufadeeda ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen heshiisadan oo ugu dambeyntii Shiinaha u siinaya fursad saldhig military uga sameysan karo gobolka ayadoo oo laga jawaabaya hadaba taasi dawladaha dhawaantan loo doortay Canberra ee bidixda dhexe ee siyaasadda dhexdhexaadka waxay isla markiiba ay joojisay dadaalkeeda diblomaasiyadeed ee gobolka kadib cod bixintii 22 bishii May ayadoo ballan qaaday talaabo dheeraad ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada amniga iyo gargaarka ay gaareen falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in dareenka ka dhex jira 18 xubnood ee madasha jasiiradaha Pacific-ga u yahay dejinta xiisada gudaha taas oo ka dhigi doonta kooxda mid xoogan oo midaysan ayadoo si taxadar lehna loo eegayo hamiga Shiinaha iyo ballanqaadyada Australia ee ah talaabo dheeraad ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dab xoogan ayaa xalay fiidkii ka kacay goob ganacsi oo ku taala xirada Ifo oo ka tirsan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya waxaana la sheegayaa in dabkaasi uu geystay qasaar hantiyadeed oo soo gaaray ganacsigii qaxootiga warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdinuur Axmed Cabdinuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
dabkan xoogan ee habeenimadii xalay ahayd ka kacay qayb ka mid ah suuqa weyn ee xarada qaxootiga Ifo ayaa dabkan wuxuu baabi'iyay goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xarada qaxootiga Ifo iyadoo goobahan gabi ahaanba ay bas beeleen isla markaana ay isugu jireen dukaamada waaweyn ee lagu gado cuntada noocyadeeda kala duwan dukaamada lagu gado qalabka elektaroonigga qaybihiisa kala duwan baqaarada lagu gado qudaarta iyo waliba sidoo kale goobo kale oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xarada qaxootiga Ifo qaar ka mid ah dadkii hantidooda ku beeleen dabkan oo kor taagnaa goobahooda ganacsi oo gabi ahaanba baabaay ayaa waxay VOA oga warrameen dabkan saameynta uu ku yeeshay iyadoo dadkan markaasi ay ka muuqatay murugo maadaama hantidii kaliya ee gacantooda ku jirtay uu dabkan baabiiyay
magacaygu waxa la yiraahdaa Abdi Aadan Abdiraxmaan hadda saa arkayso meeshan waxaan ugu gubtay anaga sokor aad iyo aad u far badan aad arkayso muuqaalkeeda dhabka gaaray dhammaan dukaamada hadda aad arkayso waa bakhaaro hanti aan la koobi karin oo aad iyo aad u far badan yaa dadka muslimiinta ugu gubtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo booqdayo oo anaga naftaanid aan ku jirno marka dabka xawligiisu ma aheen wax aad qiyaasi karto كلل مع ذلك بويدين وينوصل داهن حلق اللي دربي حلق أي سعودين وح مبدأ ماهن مركز صدر هذا طمان وهذا أركي سوى بخاره يدكامه أفرجسد كها كل ولا ما وحبلق مبحين مرصادن كل شيء كرنا مركز وحلق قياس كرماها طمان وحن أركي سودت كان شعب كامش كم غضو وهذا هذا هو اللي ماينا يو
ما يجي واسم رئيس رأسمان وعن كنا الله حرادة طقطقة إيفو مقال لنا سيدا أركي سام بمحاوي وحبدا بحدا متغناي خسارة بدا بسوقرتي دات كأيقو ديارة إنا وحبت باسلانا حندانا وحي وحبت بان شواني إن درتها إنو دكي سيحولي وفي سعودي سيدك دقانا أنا لوهي من دمس أنا قانو دوكان كي قورتا أغن إنا فورا ربو أي دبك كلين كي سان كفروه أنا قو أركي أنا لابتي دمشا إذا قبستي مال إيو هنتي وحي آن هاي دمان مشي كجران دات هتا لعقب بدانا نو هاي حتا وي كجرين حسا هات سوحو البواق درت ربي لكن ما أنت مقالة دار كيسان وإفوا saarada badan ay soo gaartay waxa kamida inay dadkii jiingad imara kor u qaadayaan ayagoo stress iyo mataqaanay qulub iyo xadir la'aan iyo naxdin ayaga jirkooda ku jirta ahana dad badan way jiraan xaalada ayagoo urday bixita la qabto dhana u socdaan la garan waayay taas ayda marka waa qasaaro qasaaradaas ayda dadku muslimiinta laga qayb qaato waa loo baahan yahay laakiin xanuun aad u weyn inuu geysa
marka salaahan oo kale dukaankaaga maxaad ku gadeysay
dukaankayga waxaan ku gadaayaa accessories waxa kale ku gadaayaa abitaano alaab mataqaanay waxaan isku gadaa isku jira dhan walba xaga taleefannada xaga elektronikada xaga biyaha laba fridge ah xitaa waa kuwan hadda waa ever wax ku jira ilaa wartana malaha
faadma abbas
faadmo bal waxaad nooga warantaa goobtaadan ganacsi maxaa ku kaaga gubtay
waxay kaaga gubtay xaqimo babiso burjiko feer geela xarig burjikooy magarate waxay kaaga gubtay kala idimo bir canjeeray waxay heere ma jirso waa ka
marka dhamaan agabkaasi aad ka dhawaajisay ma wada gubteen mise qaar ba kaaga
badbaaday wax baayga ma badbaaday waa ka haddii maala soo babixin abad abad iyo burjikooy waxay ii baxay ma geela feer ma aymana ii babis waxay ii anta ma jirto macaane
marka dabkan maxaad u maleeyneysaan inuu ka dhashay
dabka daanag anay soo gubtaan ma maad wuxuu ka dhashay misheegi kir ha asoo walaalayaan ma madgurigay taara weyn wa iimaan ku karsanay ana ma aragti way yel banaan ku daneysanay waxa dii aynta ma jirto ha wax oo ii aynta ma jirto amaas waxaan dhisan karin baana ha shalan in hanti asanahay shalan gasmahan galbanay haddana waxaan haasta male gacantayda kamadu
ani magacaydu waxaan lahaa bishriido ii sheegadi waxaan lahaa meel oo baqaar oo kiraan ku jiray 20 loro fiyaasi ah iyo 10 loro basal leh afar loro canba ah iyo aduun miisaan dhan uu iga gubtay ani waxaan kala baxmaa intaas ilmaha u biidbiidaysana
taamayn inta leeg buu ku yeeshay goobtaada ganacsi maxaa se kaaga badbaaday
wax iga badbaaday malaha waxaan ka bixinay malaha markaan gal maagay oo ma aragtaa intaan soo orday oo gal aan maagayna xijaabkii aba jiingada iigu dhagtay xijaabkayda dhan hadduu gubsan yahay intaan iska soo tuuray ka soo tagay marka intaas iida ma aragtaa ilmaha aan iskaga biidbiidaysanay marka saasa waxay u dhaceen alaabta dhan saasa iigu wadgud waxaan ka badbaadsan malaha xoolahan waxaa iga sii daran xoola ani aan leeyma xoolaan cadaynay markaan gada ayaa ma aragtaa ilmihiisa ugu raadsan oo haddana ma aragtay sidii wixii dhambaysay isku mashaan waxaaba iga sidan xoolaha dadka aan soo qaaday
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed diri dubad xali goor ay tahay maaragtay laba saac iyo waxay ma aqaanay ayuu dabka kacay aniga maana nuksuneyn goor dambe dabki maaragtay ugu soo dhowey aan soo aan meesha ka soo orday dukaanka ugu weyn meeshaan ku lahaa oo saddex qaybood ka kooban embeesa iyo daawadreed iyo wuxuu ka koobnaa maaragtay meel oo cosmatic ah way gubteen markaan soo galnayna naqaskaaba nagu dhigayba naqaska oo qaac iyo dabkii wixii dhuxul isku soo daateen marka xaafad ayaan joognay sida maaragtay macuusaq baan ku soo orday haddaba lama laga gaari karin dabkii baa maaragtay waa nagu soo qabtayba
marka dabkan ka kacay suuqa weyn xerada qaxootiga ifo ma dabkii noociisa ugu weynaa mise dabab kale jiray
khasaaraha ilaa iyo 40 kun oo doolar halka ay ugu jirtay marka waxa waaye aad baan ugu qasaarnay waana waxaan dhihi karaa dabka ugu weynaa baan dhihi karaa sababtata waa dabka anigaan ku qasaaray
maaha markii ugu horreysay oo xerada qaxootiga ifo suuqa weyn ee ku yaalla uu ka kaco dab xiliyada ay dababkan oo kale ay ka kacaan suuqaqa ku yaalla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan oo dhanka dhaqaalaha ay ku yeeshaan dadka qaxootiga oo horaan baa la daalaa dhacayay xaaladda adag ee nololeed ee ku haysata xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sidoo kale goobahan ganacsi ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a muruqmaalka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
ciidamada ammaanka ee puntland ayaa waxa ay xalay soo qabqabteen rag watay doon dhalashadoodana ay kasoo jeedo dalka yeman kuwaasi oo ay sheegeen inay tahriibin jireen kana tahriibin jireen xeebta boosaaso dhallinyaro da-doodu ay ka yartahay 20 sano jirka qaar badan oo dhallinyaradan ka mid a ayaa waxaa la sheegay in la geeyey ilaa iyo dalka liibiya halkaasi oo ay waalidkood ka soo baceen kana dalbadeen lacago madax furasho ah warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray waryaheenna faadumo yaasiin jaamac
ciidamada booliska gobolka Bari oo kaashanaya ciidanka badda Puntland ee BNBF ayaa habeenimadii xalay waxa ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo dhalashadoodu ka soo jeedo dalka Yemen kuwaas oo watay siximad la sheegay in ay dadka ku tahriibiyaan sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Abdul Qadir Jaamac Dirir
ciidamada booliska iyo iska kaashada ciidamada BNBF oo wada jir been u wada duulay been hawlgalkaas oo ahaa saxiimadaha dadka lagu tahriibiyo oo Yemen laga soo diro oo yimaada boosaaso oo la saaro dhalinyarada yarka ah ka bacdina Yemen la geeyo hadda ka horna aanu ka hadalay in la sii mariyo Suudaan ilaa Liibiya ilaa la sii gudbinay marka waxay daba joogtaa shaqadan shaqo cusub maaha shaqooyinka hore oo la qabtay la mid tahay laakiin waxay dheedahay saxiimadan waxaa laga soo diray Yemen wax kale uma socon waxay u socotay in dhalinyaro qaado marka waxa ka faa'iideysanaya dad Soomaali ah oo jooga Yemen iyo dad Soomaali ah xagga jooga aan waxa ka kooban yihiin waa laba qof oo Yemeniina ah oo saxiimada watay iyo shaqsi kale shaqeynaya halkan kale shaqeynaya gudaha Puntland kale shaqeynayay iyo la shaqeynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqeynaya dadka aad badda ku dhameysteen waa la idin haystaa idinkaana la idin kula xisaabtami doonaa
taliyaha ayaa sheegay in dadka la tahriibinayo aan la weydiin lacag ilaa ay ka gaarayaan dalka Liibiya waxana uu sheegay inay jiraan qoysas badan oo xaraashay guryahooda
waalidiinta iyo dadka dhibaataysan iyo guryaha la xaraashiyo dhammaan waxay la tahay cid geysanaysa maanta cid la garanayo waxaan leeyahay waa mahad Ilaahay shaqada u qabsoontay ciidanka booliska ummada reer Puntland ay qabteen ciidanka booliska iyo ciidanka BNBF runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa iskaashiga ciidamadu iska kaashanayaan shaqooyinka ay qabanayaan waa runtii waa wax aad iyo aad muhiim u ah shaqadan waxaan rajaynaynaa inay noqoto tusaale dadka soo diraya saxiimada ka soo diraya Yemen in halka dadka ay qaadaan oo Yemen ku geeyaan oo ka sii qaadaan Suudaan ku geeyaan oo ka sii qaadaan dadkan waxaan leenahay tusaale idin noqonaysa iyadana sharciga aanu marinayna ciddii wadatay iyo ciddii maxaan ku iraadaa iyo alaabtii ay wateen ay wax ku qaadi lahaayeen qalabka iyo saamaanka waxaan ka qabanay alaabaha waxa ugu muhiimsan ay ku shaqeystaan waxa weeye tirayaha oo meel walba ka dhacaya oo cid walba kula xiriiri karaan iyo maxaan ku iraadaa GPS-yada iyo doonta iyo shidaalkii muhiimadoodu waa intaas inay ku qaadaan dadka ku guraa dadka wax lacag lama weydiiyo fankoodu wuu socdaa way shaqeeyaan keliya sidii macnaha waxa loo kaxaystaa sidii xoolaha la dhoofinayo kala loo qaada marka waxaan leenahay dadku ha ka wada qayb qaateen hana ku baraarugsanaadeen mujtamacu amniga keliya ma shaqeyn karo waxaa laga rabaa bulshada mujtamaca inay ka shaqeyso caruurta yarka badda lagu dhameynayo oo weliba jilba dibadda intay ka yar yihiin ay yihiin
taliyaha ayaa sheegay in booliisku ay gacanta ku dhigeen rag Soomaali ah oo ka horeeyay Yemeniyiinta maanta la qabtay isla markaasna ay sharciga horkeeni doonaan
waxaa jirtay shaqooyin badan oo lasoo qabtay kuwa xiran baa jira oo iyagana kuwan la xiriira oo kuwan oo kale ah oo saan oo kaleto booliisku u qabtay xogaha iyo dhoofintooda ciyaalkaas waxaa jira kuwa uu horey u qabtay dhammaan waxaan rajaynayaa in sharciga la wadaheli doono ilaahay idankiis
howlgalladan ay booliisku ku soo qabteen raggan isugu jira Yemeniyiinta iyo Soomaalida ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo bilihii ugu dambeeyay bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ay walaac ka muujiyeen tahriibinta dhalinyarada kadib markii qoysaska qaarkood lagu khasbay inay bixiyaan lacago madax furasho ah oo aysan haysan hase ahaatee dantu ay ku kaliftay inay xaraashaan guryihii ay ku noolaayeen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
cilmi baarayaasha ayaa sheegay in hidde-sidaha loo yaqaano DNA-da uu beddeli karo hannaanka tignoolajiyadda ee maanta dunida laga isticmaalo ee lagu kaydiyo xogta warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey Matt Dible Ibrahim Xasan Danduray ayaa noo soo jeedinaya
isbahaysiga cilmi baarayaasha caalamiga ah ayaa sahminaya hal xal oo suurtagal ah iyadoo la adeegsanayo hidde-sidaha d n a oo ah qaabka ugu da'da weyn ee loo adeegsado kaydinta xogta dadka dunida ku nool sida uu sharaxayo jeff nevala oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda washington
DNA is attractive for several reasons. One, it's incredibly dense, so you can store information in a very small space.
Waxaa loo doortay dhowr qodob oo soo jiidasho leh. Qodobka koowaad, awoodda wax kaydinta. Waxaad ku kaydin kartaa macluumaadka meel aad u yar. Dhammaan macluumaadka hadda ku jira internetka, haddii lagu kaydiyo DNA-da, waxay awoodi doontaa inay meel kooban ku kaydiso.
Cilmi-baarayaashu waxa ay sheegeen in xogta lagu kaydiyo DNA-da ay sii jiri karto kumanaan sano, waana qaab warbaahineed oo aan laga yaabin inuu duugoodo, maadaama aadanuhu mar walba xiiso u yeelan doono akhrinta DNA-da noolaha. Shirkadda Morugin Bioscience ee San Francisco waxay soo saartaa DNA-da oo loo adeegsado qaabab kala duwan oo ay ku jirto kaydinta xogta. Waxay si otomaatig ah ay u habaysaa oo ay yaraysaa habka macluumaadka dijitaalka ee loo beddelayo DNA. Koodka macluumaadka dijitaalka ah oo ka kooban hal iyo eber waxaa loo tarjumi karaa koodka hiddaha ee DNA, kaasi oo ka kooban afar kiimiko oo loo yaqaan ACG iyo T, sida ay sharaxayso Emily Leprost oo ah madaxa shirkadda Twist Bioscience.
Humans, they're really good at grabbing things, and robots aren't yet, and so...
Habka qorista DNA-gu wuxuu ku bilaabmaa afar god oo kala ah, A, C, G, T. Markaasi, talaabada xigtaahi waa in A, C, G, T lagu shubo macdanta silikoonka, kadibna si casri ah loo daabaca. Mararka qaarkood, mustaqbalka DNA-ga ku jirta jibka silikoonka ayaa dib loo turjumi karaa, macluumaadka
dijitaalka
ah.
Twist waxay hore u keydisay dokumenti qaramada midoobaya ee duubista muusikada iyo bandhigga Netflix ee DNA.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana maanta uu ka imanayaa magaalada Muqdisho, wuxuuna ku saabsan yahay xafladii caleen masaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Muuqaal sidee ayay ka bixisay shacabka iyo hogaamiyaasha Soomaalida? Waatan Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno guud ahaan xafladda caleen masaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socotay dalalka gobolka iyo wafuud caalami ah. Iyadoo madaxdii ka qayb gashay caleen masaarka madaxweynaha ay dhammaan ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Maxay tallaabadan uga dhigan tahay Soomaaliya? Maxaase laga fili karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka dariska ah oo qaarkood xiriir wanaagsan la lahaa dowladdii hore, halka kuwa kalena uu khilaaf kala dhexeeyey? Waxaa barnaamijka nagala qayb galaya Xiliban Ahmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii 10-aad ee dalka, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Professor Shafici Yuusuf Umar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kana mid ah qoyahanka Soomaaliyeed, iyo Maxamed Xuseen mentalisti barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan ku horeynayaa Xiliban Ahmed. Ka waran sawirka ay xafladan bixisay iyo ka soo qayb galka madaxda gobolka iyo wafuudda kale ee caalamiga ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaba Bukar fiooda iyo saaxiibada kale ku jira doodaba aad baan idin salaamayaa. Salaam kadib haddaan u gudbo su'aashaada Seenaba, kasoo qaybgalka xafladda caalamisaarka madaxweynaha tobanaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo fuudda heer caalami heer gobol kasoo qayb galay waxay muujinaysaa biseyl siyaasadeed oo ay adag tahay inay wadamada ayna ku xeeran noocan oo kale doorasho uga dhacdo ama la isugu wareejiyo xaflad ama xilnoocaasa xilka la isugu gudbiyo. Waa arrin fiican Soomaalidana guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badan oo horena soo dhacday, haddana tii u dambeysay maanta dhacday. Waxaana qabaa anugu inay tahay guul taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay, iyo qorisudhib siyaasadeed iyo hab dimuqraadi noocan oo wax kastaba dee durfa kasta dalkeena ha ka jireene xilka la isugu wareejinayo. Marka waxaan qabaa qurux sawir qurux badan iyo ka fakar qurux badan bay ka muujinaysaa. Waana dareemaysay dowlado badan oo deriska iyo kuwa ka gudubsan geeska Afrika baa kasoo qayb galay oo xafladda soo weyneeyey soona qaabilay. Marka arrin aada u qurux badan oo wanaagsan oo Soomaalida iyo waxa laga filayay dareen wanaagsan iyo muuqaal wanaagsan oo sharafeed ka iftiiminaysa bay ahayd. Saasan qabaa.
Professor Shaafici, wadan Soomaaliya oo kale ah in doorashooyin dimuqraadi ka dhacaan si nabadgelyo ahna xukunka u kala wareegaan, weliba meel muuqata oo dunidu goobjoog ka tahay, iyagoo faraxsan oo gacmaha ishaysta saddexdii madaxweyne ee xilalka isaga kala dambeeyey, maxay muujinaysaa?
Mahadsanid Zeynab, tiimka V O A iyo shacabka Soomaaliya dhammaanba. Image fiican oo aada u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay biseel siyaasadeed, tiirka dimuqraadiyadda qori isu dhiibkana uu ka hirgalay, meesha dowlada badan oo Afrikaana iyo kuwa Carab ah aysan gaadhin una soo dhaweyn annagoo weliba ku jiray waqti badan dagaal oo aan la filaynin Soomaaliya in ay doorasho nabad ah oo dimuqraadiyadda ay ka dhacayso. Fariinta kara oo ay direyso gudaha waxa ay tahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimada uusan marra dib uga noqonaynin. Marka dibadda muuqaalka naga diblomaasiyadda iyo dowladnimadanada ayay xoojinaysaa, gudahana shacabka Soomaaliyeed ayay waxay u soo celinaysaa rajadii, maadaama ilaa saddex madaxweyne ay ayagoo gacmaha seesta sidii tan ka horreysay ay weli sidii u taagan yihiin. Marka waa waqti aada loogu farxa oo gudaha iyo dibaddaba fariin wanaagsan ay diraysaa.
Madaxda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh dhammaan waxay ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Arintaasi maxay muuqaal ka bixinaysaa Soomaaliya? Maxamed,
wallahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aada u wanaagsan. Markaa fiirisid, waa sawir fiican oo hididiilo leh oo bixinaya dal ay dagaalo sokeeye halakeeyeen oo kasoo kabtay dalal ka facweyn taariikh ahaan. Marka la fiiriyo ayaysan ka dhicin marnaba aysan ka dhicin qori isku dhiibkan iyo biseelkan siyaasadeed ee maanta maxaan ku raadaa madaxdeena ay muujiyeen. Marka run ahaantii waxay diraysaa fariimo aada u badan anigu og maxaan ku raadaa dalkan ku noolnahay ee geeska Afrika, hogaamiyaashiisa sida ay xilka ay u jecel yihiin ama ay xilka ay uga dhegan yihiin, iyadoo arkaysid in markii mudaxiladkiisa uu dhammaado in uu isku dayo inuu dastuurka wax ka bedelo ama uu sameeyo maxaan ku raadaa waqti xileedkiisii waqtigii ku eka inuu wax ku daro. Marka run ahaantii waxay muujinaysaa biseyl siyaasadeed waana guul usoo hooyatay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda, maadaama aan arkayno madaxweyneyaashii xilalka isaga kala dambeeyey oo meel fagaaro ah awoodda maxaan kuraada ku kala wareejinaya iyagoo faraxsan oo gacmaha isaysa. Marka run ahaantii waa sawir aad iyo aad u fiican oo Soomaaliya magac iyo sumcadba ay ugu helayso beesha caalamka.
Si haddii aan dib kugu soo laabto Xilibaan Axmed, marka laga hadlayo in wafuudda ka qayb gashay xaflada caleema saarka ee ka socota gobolka, marka laga reebo ra'iisul wadaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo dawladdi madaxweynaha hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriir fiican lahaayeen labadan dawladood kale Djibouti iyo Kenya iskuma fiicnayn ka soo qayb galkooda xaflada, maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaasi?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Djibouti iyo Kenya khilaaf un baa jiray, laakiin xiriirka diblomaasiga ah ee wadamadu ma kala go'in, lama kala guurin, lama kala foga, lama kala turkin. Xiriirka diblomaasiga labada wadan wuu jiray, laakiin khilaaf siyaasi ah oo danaha siyaasadeed ee wadamada istiidana baa jiray. Kasoo qaybgalkooda haddana wuxuu ka dhigan yahay maadaama isbeddel ka dhacay Soomaaliya, labadooduba waxaa laga yaabaa inay hadda u diyaar yihiin inay wadaajiyaan xiriirka ay Soomaaliya leeyihiin oo sidii hore ay wax ka beddelaan. Marka waxaan qabaa anigu in imaatikoodan iyo hoggaanka cusub ee Soomaaliya loo doortay ay isla janqaadi karaan xiriir wanaagsan oo aan dhinaca wax u dhimayn wadamada dalna gobonnimadiisa iyo sharaftiisa wax u dhimayn in la yeelan karo. Waan qabaa lana heshiin karo iyadoo wadan walba masaalixiisa iyo sharaftiisa gobonnimadiisa uu ilaalinayo adduunkuna masaalix un buu maaragtay kuwada jooga. Taasina waxay u taalaaday khusaysa madaxweynaha Soomaaliya la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo halku dhigiisay ahaa Soomaaliya heshiisa adduunkan heshiisla ah. Isaga ayaana dee ah jaangooyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynuhu, waana suuragal in xiriirka labada wadan maadaama dee aan awalba waagu hore xiriir soo jirana inuu lahaan jiray haddana la wanaajiyo aad baan u qabaa. Oo wixii dee ay awalba aynu dhibsanaynayna inay banaanka la joogaan oo ina ka daayaan, wixii iyaga inagu aynu dhib haddiin ku haynayna anumaba oga dhibaynu ku haynayna laga daayo, laakiin inaan inagu ka nabad galno faragelintooda iyo gacmagacmayntooda iyo waxyaalaha dalkeena iyo dadkeena dhibaatada iyo culayska ku ah jiritaanka iyo gobolada Soomaaliyeed iyaguna faraha ka qaadi doona haddii la haydno xidhiidh iskaashi oo wada walbana la xurmeynayo gobonnimadiisa la yeeshana aad baan anagu qabaa in la soo dhaweeyo oo ay xidhiidhka la hagaajiyo aad baan u qabaa. Waa mahadsantii.
Maxaa kala gudboon Professor Shaafici madaxweynaha cusub qaabka uu u wajahayo siyaasad ahaan khilaafkii jiray iyo weliba madmadowgii u dhexeeyey dowladaha gobolka qaarkood iyo weliba dowladdii hore, inkastoo Xilibaan Axmed uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed waa uu jiray balse khilaaf unbaa u dhexeeyey dhinacyadaasi ee Soomaaliya?
Mahadsanid Zainab. Dabcan sida halku dhigiisa madaxweynaha laga dhexanayo gudaha iyo dibaddaba inuu xiriir fiican la yeelanayo oo dabcan uuna ku cadeeyey markii la eego siyaasadda Soomaaliya inay noqonayso mid dhexdhexaada conflict of interestiga soo kala horjeedo. Haddii ay jireen dalal qaar oo la isku xoga madmadow uu jiray iyo kuwa kale oo dabcan waxaa hadda yara cadba sida madaxweynaha Kenya uu ka dhawaajiyey inay xiriirkii ay wanaajinayaan hadda ka bilaabayaan isu socodkii dhinac walbaba, madax kalena ay ballanqaaday uu Imaaraadku ka mid yahay. Marka waxaa la rajeynayaa siyaasadda madaxweynaha oo dabcan khudbadiisii uu si fiican ugu cadeeyey, waxaa la rajeynayaa inuu bog fiican uu furi doono caalamka. Xaqiiqaduna waxay tahay ma ahan inaad soo xirto albaabta, balse haddii aad xataa dal isku dhacdaan waa inaad raadisaa hadduusan maslaxadda dalkaaga hadduusan faragelinin siyaadada, iyo waxaa muhiima in la raadiyo ma ahan in lasoo xidho. Qofka hogaamiyahana ma ahan qof iska cadha badan oo arrin yar ka xanaaqo weligii ka aamusnaada, balse waa qof adkaysi leh isagoo meesha laisku khilaafsan yahay ka weecanayo meelaha kale oo laisku waafaqsan yahay raadinaya. Hadda meelahan dalalkan la tuhmayo ama la sheegayo waa dalal annaga muhiim noo ah, dalal kale oon muhiim noo ahayn oo waqti lagu luminay ayaa jirta. Marka waxaan qabaa siyaasadda intaan ka naqaano maamulkiisii hore iyo siyaasadiisa hadda in ay Soomaaliya bog cusub ay ku wajahi doonto caalamka, khibraddiisa iyo siyaasadda hadda uu soo bandhigay, iyo waxaan u baahanna markii la eego durbaba jawaab ayaa ka timaaday madaxda hadda meesha timid kuwii madmadowga jiray iyo kuwii kaleba. Marka waxaanu rajeynaynaa siyaasadda Soomaaliya inay isbedeli doonto, ayna nooga imaan doonto faa'iido aada u wanaagsan dhinaca iskaashi dhaqaale iyo diblomaasiyad iyo mid nabadeedba.
mar kasta oo marxalad cusub uu wadanku galo, maxamed, hadba waxaa isbedel siyaasadeed ku dhaca xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka iyo wadamada khaliijka, sida dhacday sanadihii hore. Kuwa ayaa aada ugu dhowaa madaxweynihii hore, kuwa way kala fogaayeen siyaasad ahaan. Maxaa taasi keenaya? Ma waxaan jirin istaraatiijiyad siyaasad cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalalkaasi, mise nidaamka hadba yimaada ayaa isbedelka keenaya?
Zeynab, Soomaali waxay tiraahdaa ilka iyo carab eega isku dhow waan isqoomaan. Dalalkan geeska Africa ilaa baa jaar isaga dhigay. Marka xafiiltanka iyo loolanka siyaasadeed geeska Africa iyo guud ahaanba adduunka markaa fiirisid, waa mid isbedbedela oo marba la jaanqaada wadciga iyo waayaha marka lagu sugan yahay. Haddii aan wax yar milicsano, dabcan madaxweyne ugu horeeyay, madaxweyne Farmaajo, wuxuu xulufo dhow ka dhigtay dalalka Qatar iyo Turkiga iyo geeska Africa. Markaan fiirinaan Ethiopia iyo Eritrea ayaa dhowr booqasho ku tagay oo heshiisana la soo saxiixday. Marka madaxweynaha cusub Xasan Sheekh sidoo ku wajahi doono waa la arki doonaa, waa nin roogcada siyaasadeed ah, inuu yahay sida slogankiisii ahayd Soomaali heshiis ah deriska iyo dunida heshiis la'aan. Marka haddii dalalka ay ilaaliyaan sofrontiga iyo qarannimada iyo midnimada, haddii ay ilaaliyaan kulli, waxaan filaya inuusan khilaaf maxaan kuurada horle uusan dhici doonin, oo madmadowgii hore meesha ku jirana uu maanta meesha ka baxay, maadaama arkaynay khudbadaha ay jeedinayeen hogaamiyaasha kasoo qayb gala xaflada caleemisaarka madaxweynaha. Haddii aan usii galo, tii kale oo ahayd istaraatiijiyad miyaa jirto? Dabcan uma muuqato inay jirto istaraatiijiyad loogu talagalay in arintan markii madmadu uu soo galo xiriirka diblomaasiyadeed in lagu xaliyo, laakiin isla markaaba madaxweyne walba asiga uu adeegsanayo siyaasadiisa iyo sida asiga ay la tahay asigoo ka tala qaadanayo la taliyaashiisa sida ugu wanaagsan ee arintaasi loo xalin karo. Dabcan waxaan ognahay khilaafka hadda Qatar iyo soo kala dhexgalay Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga isbahaysiga, in madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdulla Farmaajo uu yiri anaga waxaan ka ahaanayna dhexdhexaad oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhexdhexaad u qaatay. Maantana khudbadii madaxweyne Xasan Sheekh siyaasada laga dheehan karay oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhexdhexaad aan ahaanayna oo xafiiltanka siyaasadeed ee dunida ka jira kuma dhexmilmi doono. Marka waan arki doonaa si ay noqoto xaalad insha Allah.
Haye Xilibaan Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Saynabay xiriirka diblomaasiga wax joogto ah oo meel iska yaala oo aan dhaqdhaqaaqayn isbedbedelin ma aha. Xiriirka diblomaasiga ee adduunka ka dhexeeya marba wuxuu la jaanqaadaa dabeylaha socda iyo wacyiga jira iyo waxa markaa soo kordha. Waxaa laga yaabaa laba wadan oo muddo dheer saaxiib ahaa in khilaaf degdeg soo kala dhex galo, laba kala fogaan inay soo dhawaadaan. Soomaaliyana marka la yimaadaana Soomaaliya sida hadda ay tahay ama qaabka hadda ay u taalo way u nugushahay siyaasadaha caalamka. Marka kale si kale loo eegana, Soomaaliya wadamada ku xeeran ama wadamada danaynaya wadan waliba dan gaara iyo qorsho gaaro isaga u gaaro maslaxadiisa u ka eeganayo buu ka leeyahay. Adduunyaduna isku masaalix maaha, isku jahana uma jeedo siyaasadeedu. Inaguna waxaynu nahay dee wacyigeenu ku sugannahay dal burburay oo cid waliba say doonto ka yeeliso gacan waliba ku jirto, oo isaguna aan hadda heshiis ahayn oo awood iyo cudud iyo siyaasad meel wada jeedo ku jahaysan iyo isku haysto aan lahayn. Adduunkuna uusan ku heshiin iyaduna aan heshiin Soomaali, baynu arrintaasaynu taagannaho dhexda ugu jirnaa. Marka waxaan qabaa wax xaalkeennu iyo itaalkeenna iyo awooddeennaba waxay aada iyo aada u nuglaynayaan oo u sahlayaa in wadan waliba sida uu dantiisa masaalixiisa u arko wadankan uu ka daneeyo ama maaragtay ka dabacsan yahay. Laakiin yelkadeed insha allahu tacaala dalku wuu kici doonaa, cagihiisana uu isku taagi doonaa Soomaali wada jirta. Kala daadsanaanta hadda jirta marka ay soo ururtoba waxaa la qiyaasi karaa wadanka Soomaaliya inuu noqdo wadan go'aankiisa iyo cidda uu la heshiinayo iyo cidda uu la culloobayo iyo cidda xor la sameysanayaba go'aan sax rasmi ah ka qaata. Laakiin xilliga hadda lagu jiro waxa aan qabaa waagi dhoweyd khilaafkii iyo kala fogaanshihii dowladaha qaar iyo soo dhoweyntii qaarna duruuf baa keentay. Inkastoo aan qabo anigu dowladda Soomaaliyeed inay ku saxnayd inay ka qaadato doorkii ay qaadatay ee dhexdhexaadka ahaa, sababta maxaa yeelay wadamada khaliijku inagaan inagu dan iyo helatoon aanan kala ahayn bay heshiiyeen, markii horena iyaga danahooda ku culloobay, markii dambena way heshiiyeen. Marka inaguna inaynu door dhexdhexaada ka qaadano arrin qurux badan oo wanaagsan bay ahayd. Saa darteed xidhiidhka in kuwii horena lahayo ee dowladdii hore saaxiibka la ahaa lahayo xidhiidhkooda la wanaajiyo, kuwa cusub ee ama ay madmadowgiina ku dhex jireen dowladda inay soo celiso xidhiidhkooda la wanaajiyana aada bay innaga inoo ku fiican tahay, sababtoo ah itaalkeenna ayaanba ogolayn iyo awooddeenna inaynu cidna colaadeeda fogeyno, ciddaan iyaduna colaysan, ciddiina wanaajsan aynu wanaajino, xidhiidh wanaagsan iyo gacan walaalnimo la yeelano. Aada baad u mahadsan tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo sharaxaad ka bixiyey hal ku dhigiisa ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ayaa sheegay inay Soomaaliya saaxiib iyo iskaashi la yeelan doonto. Dal kasta oo aan madax banaanida Soomaaliya ku xadgudbayn isla markaana uu ka shaqayn doono xiriir ganacsi oo Soomaaliya dunida la yeelato. Hadalkaasi muxuu muujinayaa Professor Shafici?
Waad mahadsan tahay. Su-aasha hore aan ku yara noqdo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya nasiib darro waxay ahayd in wasaaradda arrimaha dibadda looga dambeeyo istaraatiijiyadeeda la yiraahdo. Dalkaas siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka leedahay waa ceenkaas ilaa laga bedelo, taasi ma jirto. Madaxweyne walbo yimaada isaga ayaa keena. Waxaa kaloona sii dhaawacday legacy of colony dhaxalkii gumaystaha oo dalalkan actariska ma doonayaan xiriir wanaagsan iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasad dalalka soo koreynay inay yeeshaan, maadaama haddii ay saay sameeyaan isku filaasho ay gaarayaan. Okay, aan u soo noqdo su-aashaada. Waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u tilaabsatay dhinac wada cusub, anigoo ku miisaamaya waqtigii uu horey u joogay, wixii kharadaad ka dhacay amaba waaqac u keenay ama fargelinba lagu sameeyey ama siduu caalamku noola dhaqmay ayaa waxay keenaysaa marka inuu qaato go-aankaas. Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la'ah aanan dalka haddii uusan dalku safarna tiganaga iyo siyaadanada uusan faragelin ku sameynay. Taas macnaheedu waxay sheegaysaa inay jiraan dalal ku sameynaya diblomaasiyadda adduunkana weligeed lagama yaabo. Marka lagu leeyahay diblomaasiyiin baa dal jooga, waa jawaasiis dalkooda u jooga oo maslaxad dalkooda adiga ayaa laga rabaa. Marka madaxweynuhu wuxuu bartay oo hadda istaraatiijiyad u taalla siduu ula dhigi lahaa, ula socon lahaa si kasta oo loo kala duwan yahay. Marka waa biseel cusub dhinaca diblomaasiyadda siyaasadda uu wato madaxweyne Farmaajo. Ceenkaas ayaan arkaa.
Maxamed Xuseen, sida uu ka dhawaajiyey Professor Shafici, ma ahayd siyaasadda arrimaha dibadda in looga dambeeyo wasaaradda arrimaha dibadda inta hadba madaxweynaha yimaado uu nidaam isaga keeni lahaa?
Sida ugu fiican waa sida in wasaaradda khaarijiga looga dambeeyo, maxaan ku raad wixii arrimaha dibadda, inkastoo aan aragna hadda madaxweynaha inuu asiga uu qaadanayo go-aan asigoona wax wadatashi aana la sameyneynin wasaaradda arrimaha dibadda. Marka waxaa aada u fiican in looga dambeeyo waxa lagu wixii arrimahan foreign issue ama arrimahan dibadda in wasaaraddaasi looga dambeeyo. Teeda kale, haddii aan sii raacsado qodobkii kale ahaa Soomaali sida ay xiriir dhaqaale iyo mid iskaashiba ula yeelanayso, waxaa horta waxaani waa siyaasad dal waliba waxa uu eegayaa masaalixdiisa khaaska ah isaga oo aan wax mudnaana siineynin masaalixda caamka ah. Marka Soomaaliya waa dal si rasmi ah agiisa isugu taagay, isku tashanaya
ولو دنيدا مقعيب بضان أو بحسا يسيدا failed state خارن فشل موكلا أما فرجال state أما the most corrupted state ودنك أغو مسغو معسوق بضان ماركو حانسلي هاي وحلقي ليسكا ميري لها مقعيدا سي آن القروح دا بندين أو شرفتي إيه هاي بدي إيو كرامدي أن دنيدا كلهين أن سوء عشان دون ماركا سوماليانا وحا قصبه إن حرير قنعسي يميد وحبرشو يميد لقالب إني إلي يالتو دلالك جاركا أما كود دريسكا إيو قدهان بعالمك إيو لغو salaayna heshiisada ganacsi ee dunida ka jira iyadoo aan maxaan ku reedaa qof waliba oo eegayo sida heshiisada sidii loo tadbiqin lahaa ama implementation loogu sameyn lahaa marka waxaan filayaa in ay Soomaaliya la jaanqaadi doonto dowlad yiraahdo xiriirka ay la yeelan doonto geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka
madaxdi ka hadashay munaasabada calay masaarka madaxweynaha Soomaaliya oo tirabadnayd ee waxa kamid ahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u hambalyeeyay madaxweynaha cusub isla markaana oo balan qaaday taageerada ee dawladda Ethiopia taasi meesha ma ka saaraysa tuhunkii la xiriiray inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee Xilibaan Ahmed
بسم الله الرحمن الرحيم هذا لبا شخصي ما صاحب تمر كسلان وكلا أهلين تتحي صاحبنا ماذا يحرر كو حكا دحيا لبا ودن هدان وح مشكلة دي كو إمان حرير كينا دي سيدي بوچرا دو عيد كستو ميرش تما دا ويسي وهر مرسا هدان مشكلة دي كده دين مركا وحان قبعانو سيسا اللو ديگا يما آهو دي فرماشي أبي صاحب قار ما هين لبا حقامي ولبا دلبا يحيد تناها ودن بودو دون بايس قاتي سياس دو دايس قاتي ما هين وح كوليه كده حي ما آني چرين een abay ahmedana waa sax si dawladeed buu hadlay xiriirki wanaagsan ee dawladda hore Soomaaliya uu la lahaa inuu sidii ka yahay buu sheegay dawladda Soomaaliyeed hadda jirtaan uu la shaqeynayo mar hore ayaana ku darsaday doodayda in hoggaanka cusub badan Xasan Sheekh Maxamuud dawladdii hay Soomaaliya saaxiibka la ahaayna wax dhib ku hayna inuu xiriirkoodi halkii ka sii wado si wanaajiyo kuwii madmadaw ku jiraan madmadaw laga tiro iyadoo aan qaranimada iyo gobnimada iyo midnimada Soomaaliya xal loo dhimay marka waxaan qabaa hadalka Abay Ahmed hadal saxo abaartii saabu ahaa inuu dawladda Soomaaliyeed iyo hoggaanka cusub la shaqeynayo maadaama aan hoggaankii hore iyo dawladda hore wax dhib ah ka dhixiyaan jirin waxa saaxiibka ahaana lagu tilmaami karo labada siyaasadeed labada qaran weeye ma aha laba shakhsi
Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay Professor Shafici inuu kala shaqeyn doono madaxweynaha cusub hagaajinta xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale Djibouti Ismaaciil Cumar Geel oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in dawladda Djibouti garab taagan tahay dawladda Soomaaliya isla markaana diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan muxuu ka digan yahay hadalka labada madaxweyne ma in khilaaf ka dhamaaday marba hadii maamul cusub yimid mise in baal cusub ay furayaan wadamadaasi Soomaaliya
Mahadsanid Zainab waa mahadsantahay hadalka madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Ismaaciil waxay cadeynaysaa dambaalkii uu diray madaxweynaha inay ka jawaabeen oo sidii maadaama uu fidiyay inuu cid walba xiriir fiican la yeelanayo ay ku jawaabeen inay markii ba ayagu xiriirka kala shaqeynayaan iyo amniga iyo dhinac walbaba hadaan ku noqdo tii kale oo muhiimka ahayd prime ministerka Ethiopia horta waa in dad Soomaali shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan oo isan ku dhaganaanin Ethiopia di hore abayi oo aad ogeydeen af Soomaali ku hadlay waliba wuxuu ka soo jeeday dadkii tacadiga lagu hayay qoomiyadda Oromo boqolaal sano marka wuxuu dareemayaa khaladaadkii Soomaali la galiyay mid la mid ah in isagu laftiisa uu ku jiray saas darteed ma jirto sheekadii Malas iyo Mingistu meesha ma taala taas waa inay ogaadaan ayaga isaga laftiisa wuxuu xiriir saaray inuu reer galbeedka iyo dalal badan inta ka hor imaado uu wanaajiyo xiriirka Afrika iyo marka taasna rajaa ka jirta haddaanu soo noqdo su'aashaadi muhiimka ahayd waxay markiiba ka jawaabeen aragtida madaxweynaha ku dhisan in uu mudnaanta siinayo jaarka xiriir fiican la yeelanayo madmadowgii horena uu tirayo taasoo ka muuqatay body language-keeda iyo fariinta ay dareenba marka waa inkastoo su'aaluhu ay mid yihiin markiiba wuxuu hadalka ku dhawaaqay madaxweyne Uhuru oo meelihii dhibaatada naga heystay uu markiiba sheegay isu socodka iyo dhinac walbaba Kenya iyo Djibouti-na waa dalalka noogu muhiimsan intaas oo malaayiin Soomaali iyo ganacsi ayaa noo jirta marka waa muhiim tallaabada uu qaatay madaxweyne Xasan iyo jawaabta ay bixiyeen labada madaxweyneba
Maxamed gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maxaa kala gudboon madaxweynaha cusub si uu hagaajiyo xiriirka Soomaaliya iyo dalalka dariska qaarkood sidoo kalena looga feejignaado faragelinta wadamada qaar lagu eedeeyay inay ku hayaan arrimaha Soomaaliya maadaama wadan kasta uu dana gaar ah in Soomaaliya ka leeyahay
madaxweynaha cusub Xasan Sheekh ruuhaanti waxaa la gudboon in uu siyaasad istaraatiijiyo oo wax ku ool ah in uu la yimaado si uu u wajaho xaaladahan isbedbedelaya geeska Afrika waa madaxweyne way arag ah oo kuma cusba ayaan leenahay xilka sidaan wada ognahay waa hore ay soo qabtay sanadii 2012 ilaa 2017 haddana waxaan leenahay markii maanta khudbada u jeedinayay wuxuu sheegay waxyaabaha ajendooyinkiisa ay yihiin sida daadejinta xuquunka garsoor madax banaan inuu abaaraha wax ka qaban doono amniga dalalka jaarkaana inuu la macaamili doono si wanaagsan hadii ay maxaan ku raadaa meesha aysan keenin conflict of interest waxa la yiraahdo ama dana isteedan ama masalax ikhtilaaf hadii aysan keenin markuu ahantii waan filayaa madaxweyne Xasan Sheekh in siyaasad wax ku ool ah oo imaan doono oo ku wajaho dalalka jaarka ah iyo caalamka guud ahaan waan wax looga fadhiyo waxaan ka fahmi karnaa sida madaxda ka soo qayb gashay shirka caleemasaarka sidii ay khudbadaha ay jeedinayeen sidii u hadlayeen oo laafurnaanta ahayd madaxweynayaasha sidii maxaan ku raadaa ay gacmaha isku qabsadeen markii isugu dambeysay marka waxay muujinaysaa in mad madow iyo khilaafka jiro dhan in uu meeshaasi uu ku dhamaaday madaxweyne Xasan Sheekh uu yahay nin aad maxaan ku raasay siyaasadda wax ugu yaqaano markii si hor waxaan ku ogeyn siyaasadiisii saddex tiir siyaasad ahayd lixda tiir ahayd oo maxaan ku raadaa dib u heshiisinta iyo midnimada qaran iyo dib soo kabashada dhaqaalaha iyo amniga waxa wax xoogaysaa haddana taa mid la mid ah iyo mid ka sii bedelan inuu la imaan doono aan filayaa insha Allah
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb galay xilibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii 10aad ee dalka professor Shafiici Yuusuf Umar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Maxamed Xuseen mentalist barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada kulanti dambe sida iyo nabad gelyo
annu intaas ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Zeynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho noogu soo diyaarisay markana heesti guriga samo adka Cabdiqaadir Umar macallin Juba iyo Ibn Xirsi janaa ka waraabiya kiinsi xaaj aana
Kutu, laga kertayo. Kutu, laga kertayo.
intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a odo nabadgelyo
Gotcha, no, 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 shy, you're beating.